Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Deputeti i vetëvendosjes thot se kanë marrëveshje me Nismën për qeverinë e re. A do të prek shportën e konsumatorit rritja e çmimit të rrymës? Shubaja thot se mund të tërhiqet nga marrëveshja e paqes Rusi-Ukrainë nëse s'ka përparim. Të paktën dy të vrarë nga sulmet ruse në Ukrainë. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Fituesja zgjedhjeve lëvizja vetëvendosje ka arritur marrëveshje me Nismën socialdemokrate, megjithse jo të shkruar, për ta formuar qeverinë e re të vendit. Kështu tha të enjtën vonë deputeti i zgjedhur i kësaj partie, Haxhi Avdyli. Duke folur për emisionin Konfront të KTV-s, Avdyli tha se nuk është i autorizuar të flasë për marrëveshjen, por shtoi madje se bisedimet janë shumë pozitive dhe se tashmë LVV-ja i ka 61 vota në kuvend, por se ajo do më shumë se aq. Kemi bisedime dhe bisedimet janë shumë pozitive, s'kemi të shkruar, por mbi këtë shumë shpejt. Për këtë do të dalim para opinionit, si jam i autorizuar që të flasë për këtë, tha Avdyli. Megjithat, deputetet e zgjedhura të kësaj partie, Albulena Haxhiu dhe Arbresh Kryeziu, në deklarimet e tyre mbrëm në media, mohuan se ka një marrëveshje mes vetëvendosjes dhe Nismës. Nisma, e cila garoi në një koalicion me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës në zgjedhjet e nënshkurtit, nuk ka komentuar deri më tani rreth marrëveshjes së mundshme me LVV-n.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Rritja e çmimit të energjisë elektrike në Kosovë për 16.1% pritet të zbrazë shportën e konsumatorit, duke ndikuar direkt në ekonominë familjare, stabilitetin e bizneseve dhe inflacionin në nivel vendi. Për këtë arsye, kjo rritje po kundërshtohet nga qytetarët dhe bizneset. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Nëse për muajin mars për faturën e rrymës keni paguar 33 euro, për të njëjtën sasi të shpenzuar për muajin maj, do të paguani 38.31 euro. Kjo për faktin se zyra regulatorit e energjisë e Kosovës ka miratuar e rritjen e çmimeve për tarifat energjisë elektrike për ambisëri dhe bizneset deri në 50 punëtor. Vendimi është marrë më 11 prill, ndërsa tarifat e reja janë miratuar me 16 prill dhe do të hynë në fuqi nga data 1 maj. Sipas çmimeve të reja, konsumatorët që shpenzojnë deri në 800 kW në orë do të paguajnë 9.5 cent per kW, nga 7.79 cent sa paguajnë aktualisht. Ata që shpenzojnë mbi 800 kW do të paguajnë 15.43 cent, nga 13.29 cent sa paguajnë tani. Megjithatë, ekziston një mënyrë për të kursyer pak. Përdorimi pajisjeve elektrike gjatë orëve të natës, si bojleri, lavatriçja dhe enlarësja. Nga 1 prilli deri me 30 shtator, prej orës 23 deri në orën 8, llogaritet tarifa e lirë, edhe pse edhe ajo është rritur pak. Për konsum deri në 800 kW, çmimi gjatë natës është rritur nga 3.34 në 3.88 cent per kW në orë. Për konsum mbi 800 kW, çmimi shkon nga 6.27 në 7.28 cent per kW. Operatori për furnizim me energji Kesko është furnizuesi kryesor i licencuar për energji elektrike në Kosovë, kurse ZRE-ja bën rishikimin e çmimeve çdo vit. Tarifat e reja zakonisht hynë në fuqi më 1 prill, këtë vit po hynë në fuqi një muaj më vonë për shkak të ankesave dhe reagimeve të shumta. Rritja e çmimeve të rrymës është arsyetuar me mungesën e prodhimit të mjaftueshëm nga Korporata Energjetike e Kosovës dhe nevojën për import me çmime më të shtrejta në bursat ndërkombëtare. Por ky vendim ka shkaktuar reagime të forta nga qytetarët dhe bizneset. Kundër shtrejtimit, dyherë janë organizuar protesta në Prishtinë, ndërsa grupi Asnjë Cent më shumë, një nga organizatorët kanë njoftuar se do të dorëzojë padi ndaj zërez në gjykatën themelore në Prishtinë. Sipas aktivistit të këtij grupi, Besnik Shabiu, janë identifikuar disa shkelje ligjore në këtë proces dhe pritet publikimi zyrtar i vendimit për të vazhduar me procedurat ligjore.
Avokati që është punu me padin na ka lajmëru që gjitha procedurat me dërgu padin në gjykat pothuaj se kanë mbaru, e vetmja që pritet e fundit është dalja në faqe zyrtare zyrës regulatorit për energji vendimi i marrur për çështjen e tarifave të energjisë.
Ky vendim nuk rrit vetëm faturat, por zbrazë dhe shportën e konsumatorit, pasi kanë filluar të ngriten çmimet të produkteve ushqimore dhe shërbimeve të tjera, duke paralajmëruar se për këtë qëllim do mbahet edhe protesta drejt më 19 prillit në Prishtinë. Zëreja nuk ju përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë se kur pritet të publikohet vendimi në faqen e tyre zyrtare. Edhe Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut e ka kundërshtuar ashpër vendimin e zërejës, pasi janë shprehur se rritja e çmimit të energjisë nuk do të mbetet rast i izoluar, por do të prodhojë rritje të çmimeve të tjera. Se shtrirtimi i tarifave të energjisë do jetë vetëm fillimi, është një efekt zinxhir që prek gjithë ekonominë, kanë paralajmëruar edhe përfaqësuesit e bizneseve. Sipas tyre, ky vendim do të detyrojë bizneset të rrisin çmimin e produkteve dhe shërbimeve të tyre, duke filluar nga buka, qumshti, vaj dhe produkte tjera të prodhuara në vend. Ngritje ka paralajmëruar edhe Gani Durmishi, kryetari i shoqatës së prodhuesve dhe përpunuesve të qumshtit në Kosovë. Bizneset janë të detyruara për këtë veprim, tha kryetari i Odës ekonomike të Kosovës, Lulzim Rapuna.
Unë e shoh kaos në ekonomi, e shoh kaos në prodhim, kaos në ofrimin e shërbimeve, se të gjitha do të ketë ngritje të çmimeve, kurse për shtetarin e Kosovës e shoh një ulje të standardit, një inflacion.
Shtrejtimi tarifave të energjisë nuk përfundon këtu për të gjitha bizneset. Pasi tarifat e rregulluara nga zëreja mund të përdorin vetëm konsumatorët të ambisërisë dhe bizneset deri në 50 punëtor ose me një qarkullim vjetor mbi 10 milion euro. Këto të fundit nga muaj qershor do të detyrohen të zgjedhin vetë furnizuesin e tyre të rrymës dhe të dalin në tregun e hapur. Kjo nënkupton se do të paguajnë më shumë për rrymën e shpenzuar, por nuk dihet ndonjë përqindje. Zëreja thotë se ky është hap drejt liberalizimit të tregut energjisë. Odat ekonomike në Kosovë nuk pajton me këtë vendim. Ato thonë se vendi nuk është gati për këtë ndryshim sepse nuk ka kompani të mjaftueshme të licencuara që ofrojnë energji me çmime të përballueshme për biznese, dhe kjo do të çrregullojë tregun e çmimeve. Për këtë arsye me 21 mars, Oda ekonomike e Kosovës kërkoi nga avokati popullit që të iniciojë këtë çështje në gjykatën kushtetuese dhe të kërkojë pezullimin e vendimit për të paktën një vet. Deri më tani avokati popullit nuk ka dhënë ndonjë përgjigje se ai ka iniciuar këtë çështje dhe a ka ndonjë përgjigje. Zëreja megjithatë ka insistuar se janë 18 kompani të licencuara për shitjen e energjisë dhe është zotuar se do t'i monitoroj vetë marveshjet mes bizneseve dhe kompanive furnizuese për të shmangur abuzimet e mundshme. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Ushtria amerikane tha se ka shkatruar një port kyç të karburanteve në Jemen, që ishin nën kontrollin e rebelve Huthi. Sipas rebelve jemenas, nga sulmet ajrore amerikane janë vrarë të paktën 38 persona dhe janë plagosur 102 të tjerë. Komanda qendrore e ushtrisë amerikane CENTCOM dhe forcat e SHBA-s kryen sulme në portin Rasisa me qëllim që t'ju hiqnin rebelve Huthi që mbështeten nga Irani, një burim të rëndësishëm të furnizimeve me karburante dhe t'i privonin ata nga të ardhurat që sigurojnë nga karburantet. Qëllimi i këtyre sulmeve ishte të dobësonin burimin ekonomik të fuqisë së rebelve Huthi, të cilët vazhdojnë të shfrytëzojnë dhe të shkaktojnë vuajtje të mëdha bashkëkombasve të tyre, thuhet në deklaratën e CENTCOM. Ky sulm nuk kishte për qëllim të dëmtonte popullin e Jemenit, i cili me të drejtë dëshiron të shlirohet nga shtypja e rebelve Huthi dhe të jetojë në paqe, shtoi ushtria amerikane. Sulmet ajrore të SHBA-s kanë goditur rënd rebelët jemenas. SHBA-ja nisi një fushatë ajrore në urdhrin e presidentit amerikan Donald Trump më 15 mars ndaj rebelve Huthi, me qëllim që të ndaloj sulmet e rebelve ndaj anijeve tregtare dhe anijeve ushtarake në detin e Kuq dhe gjirin e Adeni. Sulmet e rebelve jemenas kanë penguar dërgesat tregtare përmes kanalit të Suezit, një rrugë jetike për tregtin globale përmes detit, duke detyruar shumë kompani që të ndryshojnë rrugët e transportit. Rebelët Huthi kanë dënuar sulmet amerikane. Ky agresion krejtësisht i pajustifikuar përbë një shkelje të hapur të sovranitetit dhe pavarësisë së Jemenit dhe një sulm të drejtpërdrejt ndaj mbar popullit jemenas, u tha në deklaratën e rebelve që u transmetuan nga agjencia shtetërore Saba, që kontrollohet nga ta. Ai shënjestroi një cak jetik civil që u ka shërbyer jemenasve për dekada me radhë. Zëdhënës i Ministrisë së Shëndetësisë, Anes Al-Sbahi, tha se në mesin e viktimave kishte edhe punëtorë të emergjencës. Numri i viktimave me gjas do të rritet, pasi ende po vazhdon identifikimi, tha Al-Sbahi. Ky numër i raportuar i viktimave paraqet shifrën më të lartë të viktimave të raportuar që kur Trump premtoi se do të kryente veprime ushtarake ndaj rebelve, derisa ata të mos paraqisnin me kërcënim për transportin detar. Presidenti amerikan Donald Trump do të tërhiqet brenda ditësh nga përpjekjet për të ndërmjetësuar një marrëveshje të paqes mes Rusisë dhe Ukrainës, nëse nuk ka sinjale të qarta se mund të arrihet një marrëveshje. Kështu deklaroi më 18 prill sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio. Ne nuk do të vazhdojmë këtë përpjekje për javë apo muaj të tërë, duhet të përcaktojmë shumë shpejt dhe kur them shumë shpejt, flas për çështje ditësh. Nëse kjo, arritja e një marrëveshjeje, është e realizueshme në javët e ardhshme. Nëse kjo ndodh, atëherë ne jemi brenda procesit. Nëse jo, atëherë ne kemi prioritete të tjera ku duhet të përqendrohemi, po ashtu, tha Rubio në Paris. Krye diplomati Rubio tha se presidenti Trump është ende interesuar për një marrëveshje, por është i gatshëm të tërhiqet nëse nuk ka sinjale të menjëhershme të përparimit. Rubio mori pjesë në bisedimet një ditore në Paris të mbajtura të enjtën, ku ishin të pranishëm zyrtarët evropian dhe Ukrainas. Krye diplomati amerikan tha se diskutimet ishin konstruktive dhe rezultuan në një përmbledhje të hapave drejt paqes. Franca ishte mikpritëse e takimit dhe për herë të parë zyrtarët e lartë amerikan, Ukrainas edhe evropian u takuan së bashku për të diskutuar për përfundimin e luftës. Rubio tha të premtën sa i shpreson që evropianët do të mbeten të angazhuar në bisedimet e udhëhequra nga SBA-ja drejt një armpushimi në Ukrainë. Ne do të dëshironim që ata të mbeten të angazhuar. Mendoj se Mbretëria e Bashkuar, Franca dhe Gjermania mund të na ndihmojnë që ta çojmë këtë çështje drejt një zgjidhjeje. Mendoj se ata ishin shumë ndihmues dhe shumë konstruktiv në idetë tyre, tha Rubio për gazetarët teksa u largua nga Parisi pas takimit me zyrtarët evropian. E ndërkohë që një marrëveshje armpushimi mes Ukrainës dhe Rusisë duket të jetë larg, sulmet ajrore ruse kanë vrarë dy persona dhe kanë plagosur dhjetra të tjerë në Kharkiv dhe Sumi, than autoritetet ukrainase më 18 prill. Kryetari i Kharkivit Igor Terekhov tha përmes telegramit se një person u vra dhe 26 të tjerë u plagosën në sulmet e kryera nga Rusia në këtë qytet. Sipas informacioneve të para, sulmet në Kharkiv u kryen me raketa balistike të mbushura me municione thërmuese, prandaj zonat e goditura janë shumë të mëdha, thaj duke shtuar se 15 ndërtesa banimi janë dëmtuar. Guvernatori i rajonit i Kharkivit, Oleg Synegubov, tha se sulmet goditën pjesët e banuara të qytetit. Në Sumi afër kufirit me Rusin, forcat e Moskës përdorën dronët Shahed të prodhimit iranian. Nga sulmet u vra një person dhe u plagos një tjetër, tha administrata rajonale ushtarake përmes një postimi në Telegram. Të djelën një sulm rus me raketa balistike vrau të paktën 35 persona në Sumi dhe latë plagosur më shumë se 100 të tjerë. Udhëheqësit botërore dënuan sulmin, që ishte më vdekjeprurësi në Ukrainë këtë vit, dhe njën nga sulmet më të rënda që kur Rusia nisi pushtimin e Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Sulmet ajrore janë përshkallëzuar pavarësisht thirrjeve të presidentit amerikan Donald Trump për arritjen e një armpushimi. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund ta vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.